Tak dobrý den přeji všem, kteří dneska dorazili mezi nás, sem do Budějc, mezi nás do Krumlova, všude, kde jste. Zdravím vás v tomhle čase a v budoucím čase. To je výhoda, když se dotýkáš věčných věcí. Oni mají moc být živými i za nějakou dobu, protože jsou věčně živé. My se otvíráme pro věčného ducha. Duch svatý je věčný duch. On nás učí žít ještě jinak, než jako zvířátka. On nás učí žít jako boží děti, jako boží obraz. Haleluja. Takže pojďme se otevřít pro boží moudrost. A já budu dál mluvit něco o božím domě a o jeho základech. Matouš 21.13, tady Ježíš říká, řekl jim, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. Takže my jsme zatím u toho božího domu a každá stavba, která má vydržet tlak okolností, musí mít základ, jinak se zroutí. Když je dobře, můžeš stavět a dokonce něco postavit a vypadá to pěkně. Do té doby, než přijdou problémy. Pak se to zroutí, pak se ukáže, jestli ten základ je nebo není. Takže proto je důležité, aby jsme rozuměli základu církve, protože když mluvíme o církvi, musíme vždycky vnímat dvě roviny. Jedná se o jednotlivce a jedná se o celek. Pak ještě ten megacelek, když bereme církev, tak bereme celou Kristovu církev, která si neláme z hlavu s denominacem a učením a já nevím co všechno. Ona hledí jenom k srdci člověka, buď si Kristův nebo nejsi, ať si členem jakýkoliv církve. Žádná církev, která má název, není samospasitelná, jenom jediný spasitel Ježíš a ten si přijde pro tu svoji. A my víme, že tato velká, tajemná, neuchopitelná skoro církev se zhmotňuje ve společenství, který říkáme církve, místní církve. A my si musíme uvědomit, že to potřebuje taky základ. A ta místní církev se skládá z každého jednoho z nás. My jsme stavební kameny té duchovní stavby. Tvůj život, můj život přiveden k Ježíši a vytváří celek místní církve. Který nevytváříme jenom tím, že do ní chodíme, ale že ji spolu vytváříme milostí, kterou do nás vložil a v které sloužíme. A tohle všechno musí mít pevný základ, aby to obstálo. Protože my budujeme něco, co je nebeské, boží přítomnost, aby tu byla, na zemi, který je v hříchu. Na světě, který je v hříchu. Tudíž vznikají velký duchovní napětí tím, že budujeme církev a že ji zachováváme. A ten základ je nesmírně nutný, protože otázka není, jestli přijdou bouře na jednotlivce, společenství, ale kdy přijdou. Nevýhoda dobrých časů, my vždycky chceme jenom ty dobrý časy, nevýhoda dobrých časů pro církev, nevýhoda české církve za těhle 30 let, je to, že se dalo stavět a nebylo vidět, jestli to má základ nebo ne. Protože křesťané nebyli pod tlakem. Křesťané nebyli vražděni, mučeni pro Krista, nebyli zastrašováni. Ty, kteří to trošku vzali za hranou, tak byli nazváni fanatici, ale česká povaha je poměrně klidná a církev zažívala teď desítky let klidný čas. A má to jednu nevýhodu, že se postavilo mnoho v božím domě, co nemá základ. A jedině těžký čas to ukáže. Já vím, že vás to může vylekat, ale my musíme i na tyhle časy se podívat z božího úhlu pohledu. Pojďme se podívat do Jakuba. Budu číst z první kapitoly verš 2 až 4. Slovo křesťanů. Považujte to jen za radost, bratři moji, když upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Nechte však vytrvalost plně působit, abyste byli dokonalí a úplní a neměli žádný nedostatek. Já chci božím slovem měnit vaše myšlení, abyste se nebáli možnosti i bouře v životě. Protože jakmile jste oddáni Kristu, tak jste pod jeho ochranou a není možný být pokoušen nad svou možnost. ale se zkouškou Pán způsobí i východisko, abys mohl obstát. My potřebujeme do toho niterného systému našich duší, našich myšlenek, který zasáhnou i naše emoce a vůli přijmou ten boží úhel pohledu, že ať se mi stane cokoliv, já patřím Kristu, já už nepatřím ani sám k sobě. Já se nebudu bát žít. Protože když je Bůh se mnou, kdo proti mě? On mi slíbil, že když on je mým pastýřem, tak já nebudu mít nedostatek. Když on je mým pastýřem, tak jeho dobrota a milosrdenství mě bude provázet po všechny dny mého života. On řekl, na světě budete mít i soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Existuje východisko, je tu bod bezradnosti, až tak daleko můžeme dojít. Možná až na pomezí zoufalství, beznaděje. Teď i Kristus sám v Getsemanské zahradě potí krev, křičí k Otci a je na doraz, má tam ten postoj, jestli je to možné, ať to jde jinak. A to je on ve svém lidství a přichází anděl z nebe, nebeský zásah, který ho posilní, on se vnitřně přemění, posilní a jde na ten kříž do té šílené hrůzy, kterou si nikdo z nás nedovede ani představit. On do sebe vstřebal vinu lidstva před Bohem. On nejenom každého jednoho, i ten celek, to náš rozum není schopen ani pochopit. On se stal hříchem, ten, který hřích nepoznal, aby skoncoval s hříchem pro věčnost v lidstvu. Haleluja. Ale i on byl v tom bodě, kdy jako člověk už dál nemohl, ale stejně mohl, když ho Bůh ved, protože přijde anděl. Být věrný Kristu znamená být i v bodě, když si řekneš, tak to je konec, je jak? Tady není vidět žádný východisko. Ale to měl přesně i ten žalmista, když říká, i kdybych měl jít přes údolí stínu smrti, přes ty propady, kde není výhled, kde je světlo v útlumu těch mraků a on tam říká, já se ani v tomhle bodě nebudu bát zlého, protože si se mnou tvá dobrota a milosrdenství mě provází. To byl člověk, který patřil Bohu. My opravdu potřebujeme mít vysvobození, aby jsme neupínali se k blahobytu, ale k Ježíši Kristu. Ať Ježíš Kristus je tvůj blahobyt. A všechno, co potřebuješ k životu a zbožnosti, pohané hledají a Otec ví, že potřebuješ, ti bude přidáno. Hledej na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost. Bůh je věrný. Prokletí je prokletí, požehnání, požehnání. Kristus třebal na kříži i prokletí tvýho života, aby Abrahamovo požehnání mohlo působit ve tvém životě už teď. Ale my se máme soustředit na něj. Z něho jde ta harmonie, z něho jde to řešení. Takže pojďme dál ohledně základu církve. Pojďme se podívat víc do hloubky, protože minule jsme si řekli, že ten základ je již dán. Je to Kristus Ježíš sám. Začnu básnit. Ale pojďme se podívat ještě do většího detailu základu církve. Efeským 2. kapitola 20 až 21. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kámenem je sám Ježíš Kristus, v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. Je to jenom jediná osoba, která se v církvi cpe úplně do všeho. A to je Ježíš. My když tohle zkusíme, tak brzo narazíme, upadneme prostě vyčerpaní. Každý z nás má jenom kousek z toho tajemství. Jenom jediný borec, který má úplně všechno. A to je Ježíš sám. To je Ježíš sám. V tomhle rozměru budování církve nikdo z nás ho nedožene nijak. On je v rozměrech, který my jakoby částečně poznáváme a vrůstáme v určitých oblastech, ale ne v celku Ježíše. Ježíš není bytost, která jenom mění tenhle časoprostor. On se dotýká i bytostí, kterými nevidíme. On působí v rovinách, kde my ani netušíme, že existují. Takže pojďme zůstat s tím Ježíšem, který se oblíkl do člověka a prostě pojďme se od něj učit tím principem víry Boží naději, které se projevuje láskou. Nechme se povolat jeho povolání k dílu služby, každý z nás nějak, a pojďme růst té milosti, kterou nám dává. Takže tady najednou vidíte, že vedle toho základu Ježíše, ještě odskočím, 1. Korinským 3.11, aby v to bylo jasno. 1. Korinským 3.11. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus. To bylo téma minulého slova. Ale když vezmu jenom tohleto písmo a teď vedle toho dám ty Efeský, byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, tak tady nám to koliduje. Přirozeně lidsky. Když budeme lidsky logický, tak nám to koliduje a řekneme si, tak to je matika Ježíš plus apoštole plus proroci rovná se základ. Ale tady je napsáno, je tu Ježíš základ a není možný k tomu přidat. To znamená, že my musíme počítat jinou matikou, ne, že 1 plus 1 plus 1 jsou 3, ale 1 plus 1 plus 1 rovná se 1. Každý jiný výklad musí být špatný. Nemůžeš pospojit všechny ty tajemství v jeden celek. Jak je možný tuhle tu nebeskou matiku praktikovat na téhle zemi? Protože to je divný. Zaznívá to v modlitbě Ježíše, kterou se za tebe modlil. Uvědomuješ si, že v Bibli, v evangeliích, je zaznamenaná jedna modlitba Ježíše Krista, kdy se Ježíš modlí za Káju, Zdenku, Vlastičku, Zuzku, za tebe. Je jedna modlitba, kdy se Ježíš modlí za tebe a za mě. Pojďme se na ní podívat. Jan 20, 20 až 23. A Ježíš tady mluví k otci, modlí se k otci. Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Aby všichni byli jedno jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli jedno v nás. Aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně. Aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Ježíš tady mluví o tajemství církve, jednoty církve, kdy nejsme za jedno, to znamená, že se nějak domluvíme, aby jsme to nějak zvládli, ale že se duchovně spojujeme v jeden celek s Bohem i jeden s druhým. Jenom taková církev je mocná církev. Každá jiná církev je nemocná církev. Nejenom, že jsou tam choroby, ale je nemocná. A není možný moc Ducha Svatého uvolnit, když tam nenastane tenhle druh jednoty. Tenhle druh jednoty nám se plete čeština, oni ty původní jazyky. No, kdyby jsme znali významy slov, že se řekne pokoj, máme přeložený pokoj, je to správně přeložený, ale ty, kteří to tehdy četli, v tom viděli harmonii. Nejenom jako klídek, ale jako zharmonizování. To, co se stalo 7. dne, když Hospodin odpočinul. Hospodin ráno 7. dne tak nekouká na to všechno, říká, já jsem tak urvaný z toho. Já si fakt musím odáchnout. Jako byla to fuška, ty sloni, ty mi dali zabrat. Jako, a těch mravenců je tolik. A když jsem tu ženu dodělal, to bylo něco. Fakt si musím odpočinout. Bůh nepotřeboval odpočívat. To je tajemství harmonie. On zharmonizoval všechno v jeden celek s ním. To byla zvláštní etapa harmonizování. To je to, Když v Židům je napsáno, že my máme vstoupit do jeho odpočinku. Máme vstoupit do té harmonie bytí a žití stvořitel a stvoření. Do toho záměru, proč existuju. Ale i do toho zdraví, prosperity, to je tam všechno. My nemáme český ekvivalent pro tohle tajemství. Máme mnoho slov, který můžeme se přiblížit. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. Ten pokoj, to je ten šalom, to je ta harmonie, to je ta jednota. To je Boží království. To je to, že Bůh může být v církvi, protože jsme v ním v harmonii. Protože vlastně to, co je v nebi, my žijeme na zemi, ne v nebi, ale skrz Ducha svatého to rezonuje stejnou frekvencí. Prostě. Už jenom v přítomnosti církve by měla být ta nebeská atmosféra předaná skrz našeho znovu zrozeného ducha, který je ve spojení s Bohem i jeden s druhým, v kterým sloužíme jeden druhému i kolem světu v té harmonii, v tom pokoji, v tom jednotě, v tom jedno. Proč je základ Ježíše pro apoštolů a proroků? Protože oni jsou jedno v té harmonii Ducha svatého. Proto vlastně ty tři jsou jakoby v jedno, ten základ, ten beton, prostě, z kterého se dělá základ církve, je se směsi Ježíš, prorok a apoštol. To se namíchá skrze moc Ducha svatého. Vlastně dá se to do míchačky. Víte, my jsme stavili nekonečnou stavbu. Když jsem byl v první třídě, naši koupili barák. A pak skoro každý víkend jsme pytlíkovali na tom baráku, předělali stodolu prostě v obytný dům. A já dělal přidavače. Tak já vždycky dostal, když to šlo na nahazování, tak tam bylo i vápno, když to šlo na základ, vždycky 3 lopaty, nebo 5 lopat písku, 2 lopaty, a to bylo na lopaty vždycky. A pak vždycky řekl, je to moc řídký, křval na mě potom zedník, takže jsem to musel zahustit, to bylo to alchymie. A tenhle základ Boží stavby je taky v uvozovkách alchymie. Je to 3 složky, které musí být, aby to fungovalo. Musí u toho být Ježíš na prvním místě. To je nejdůležitější. Všechno ostatní už by to neudrží. Prostě. Pak tam musí být apoštole a proroci. Musí to být tahle směska. A když se to dobře namíchá, tak církev začne být stabilní. Nestabilní církve máme, společenství, a to je proto, že selhávají v základech. A když přichází duchovní tlaky, tak jsou prostě, tak se drolí a hroutí. To je důležité vědět, tuhle matiku přijměte. I když mluvíme o 3 prvkách, oni jsou spojení v jeden beton. To je ten základ. To je ten materiál toho základu. Ježíš, apoštole a proroci. Tak. A pojďme se na ně víc podívat. Na ty apoštoly a proroky. Aby jsme tomu rozuměli. Nepůjdu do úplně největších detailů, ale já věřím, že nám Duch svatý to dá tak, aby jsme to chápali. Za prvé je tu apoštol a prorok sám Ježíš Kristus. On je tím základem, protože i on je apoštol a prorok. Pojďme nejdřív do 5. knihy Mojžíšovi, 18. kapitola, verš 18 a 19. Tady Mojžíš mluví prorocky o budoucnosti. Ježíš se o to opírá, zrovna o tenhle oddělení říká, teď on o mně mluvil. Kdybyste ho poslouchali, poslouchali byste mě. Protože Mojžíš to dost vyhrotil ohledně Ježíše. A říká, když předává Boží zprávu, ustanovím jim proroka z jejich bratří, jako si ty, tady mluví Bůh s Mojžíšem, dám svá slova do jeho úst a poví jim všechno, co mu přikáži. A stane se, že toho, kdo neuposlechne má slova, která promluví v mém jménu, toho sám povolám k odpovědnosti. Když začal sloužit Jan Křtitel, tak přichází zákonníci a farizeové a jednu z otázek, který se ptají, jsi ty ten prorok? Jen si to až tam budete, si to můžete najít. Jednu z věcí, který se ptají, jsi ty ten prorok? A to je přesně tenhle ten prorok. A Jan říká, já to nejsem já. Já jsem hlas volající na poušti. Já jsem ten, kdo připravuje pro toho proroka cestu. Můj úkol je v duchu v ně prolomit pro něj, aby se zjevil, aby přišel. Já jsem tu dát svědectví, že je to on. Víte, my fakt, když na to koukáme po 2000 letech jako Češi, tak nám unikají ty hlubokosti. Ty Židé totiž žili v atmosféře, že se musí něco stát, protože před Janem bylo několik dlouhých desetiletí ticho, oni tomu říkají Židé, ticho. Od posledního proroka, který je zaznamenán ve Starém zákoně, bylo ticho. A on, když přišel Jan, tak vemte si to, oni ho úplně nespochybňovali. Oni vlastně říkali, tak kdo teda jsi? Protože to byl zase duchovní hlas, který rezonoval v Izraeli i ti, kteří ho nepřijali. Protože za ním chodili, protože ho zkoumali. Proč? Protože se jich to dotýkalo. I kdyby s tím tisíckrát nesouhlasili. Byla příchod nové éry, to jsou strašně úžasné věci, když se do nich ponoříte, jak to úplně cítíte, jak to... Jak je ty bytosti lidský, kteří v tom byli, vnímali věci a jejich mysli to neuměli uchopit, jenom to cítili srdcem, že tady jsou zlomový okamžiky. A Mojžíš říká, že to bude prorok mých kvalit. Mojžíš vyvedl lidi z Egypta z otroctví. My jsme vyváděni Kristem z otroctví. On zastavil skrze jeho službu anděl smrti. Že jo? On láme smrt, můžete tam vidět spoustu věcí. On ustanovoval životodárné řády. Ježíš je ustanovuje taky. A on tady říká, kdo ho vezme na lehkou váhu, tak si to s ním Hospodin osobně vyřídí. Důležitost téhle chvíle, já odskočím, on to stojí za to, zaznívá v žalmu. To bude hned, nebojte. To je starý zákon. Mnoho let, než Ježíš přijde. Žalm 2.12. Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo splane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. To jsou prorocký slova. To jsou slova staletí a staletí, než Ježíš přichází. Ale už jsou úplně jasný. Už jsou úplně jasný. Ježíš je ten prorok klíčový, který vlastně převzal od Mojžíše úplně tu štafetu. A Mojžíš říká, je to v pořádku. On má. To je jeho poslání. Bez něj není život. S každým, kdo ho nebere vážně, toho Bůh přivede k zodpovědnosti, jeho postoje, jeho slova, jeho myšlenky. Takže tady vidíte proroka Ježíše. To je to základ proroků a apoštolů. A když půjdeme do Židům 3. kapitoly 1 a 2, tak tady je napsáno. A proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, hleďte na apoštola a nejvyššího kněze našeho vyznání, Krista Ježíše, jenž byl věrný tomu, který ho ustanovil, jako byl i Mojžíš věrný v celém jeho domě. Děkuju. Tady vidíte zase, jak to je propojeno i v Novém zákoně s tím Mojžíšem, ty obrazy, ty návaznosti. Ale tady je jasně napsáno, že Ježíš je apoštol našeho vyznání. Bez Ježíše bychom neměli čemu věřit, komu věřit, v co věřit. Ježíš sám ve své osobě, ve svých učeních a ve svém díle je nadějí, která nám dává víru, která nám dává Boží víru. On sám. On je jak prorok, tak apoštol. Jste položeni na základ apoštolů a proroků. V tomhle je ten základ, který nejde jiný dát. Ten je, on je první. Ale je nám jasný, že jde nejenom o Ježíše, ale ještě o někoho dál. Tak jsou tu potom apoštolé a proroci, kteří napsali Bibli. To jsou ti, kteří spolu vytváří základ církve. Pojďme do 2. Petra 1. kapitoly, verš 20 a 21. Vězte především to, že žádné proroctví písma nespočívá v něčím vlastním výkladu. Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem svatým. Víte, ten, kdo Bibli psal, byli různí lidé, ale měli jedno společné. Všichni byli uneseni.
Ale ne ufounama.
Nebo jo, Duch svatý je víc než všichni ufouni dohromady. Oni byli unešeni do vhledu, vnímání, chápání a pohledů, který se vymykají přirozenému myšlení. V jejich příbězích, v jejich učeních, v jejich poezii, v jejich náhledech do budoucna i v přítomnosti byla dimenze Ducha svatého. Oni byli jak obyčejní lidé, pastýři, nevzdělaní, tak velmi vzdělaní lidé. Top intelektuál apoštol Pavel. Určitě ano. Bůh se nevybíral, Petr, ten určitě nebyl intelektuál. Do dneška je velká protože je velký rozdíl v kvalitě napsaný prvního Petra a druhého Petra. A někdo říká, proto to Petr nemohl napsat. Ale je tu jedna věc, kterou si neuvědomili. Že mezi prvním listem Petrův a druhým listem Petrův je nějaký čas. A to byl čas, kdy se Petr změnil. Bůh totiž může změnit člověka tak, že změní i způsob myšlení, jednání, povahy. Jednou za mnou přišel jeden bratr, to bylo strašně zajímavý, zazvonil mi u dveří mladý muž a říká, Bůh mě sem poslal, abych přijal spasení. Tak jsem ho vedl, ať přijme Ježíše. Od té doby jsme přátelé a on dělal požárníka u armády a chtěl k požárníkům běžný. A když dělal psychotesty, tak neprošel, protože byl moc citlivý. Protože ty požárníci běžní jsou u těch nehod a vyprošťou mrtví a tak. A oni ho nevzali. A pak se znovu zradil a Bůh mu řekl, že to jde znovu zkusit. Navštívil stejnou psycholožku, udělal stejný profil. Ona se s ním sedla a říká, tak a teď mi povězte, co se s váma stalo. Protože jste jiný člověk. Dneska dělá u požárníků. Jako... A on jí řekl, Ježíš je můj pán, to se stalo. Ježíš zasáhl moji duši tak mocně, že mi to změnilo osobnost. Ježíš je svatý, líbej syna, aby se nerozděval. Protože když s ním budeš mít správný vztah, tak tě to změní. Změní tě to do podoby Božího snu o tobě. Bude tě to měnit každý den, jak ho budeš následovat. Když opustíš svoje cesty pro jeho cesty, když se budeš starat, co jeho trápí a ne, co chceš, tak on ti změní život. A ne, že ho zdeformuje, ale sformuje do vznešenosti Božího člověka. Protože Bůh nemá schopnost jako tě zničit. Ježíš přišel, abys měl život a hojně. Ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. To nedělá Bůh. My někdy řekneme, že Boží dopuštění je jeho vůlí. Ale Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá. Někdy musíme říct, pane, já už toho dopuštění mám dost, já chci teď žít to, co chceš ty. A začne revoluce. Tyhle lidi unešený duchem do vhledu, pohledu, vnímání a rozumnosti, poznání, které přesahuje přirozený rozměr, psali Bibli. Byli různí, ale sepsali nám tu knihu. Proto když ji otevíráš, řekni, tak zase si musím něco přečíst. Ne. Když ji otevíráš, zbázní k tomu přístup. Ne ke knize, papíru. Já papír nemám, ale taky se nekláním před tabletem. Ale zbázní k té podstatě těch slov. K tomu, co je tam vloženo, vkódováno. A já vždycky prosím, Duchu svatý, musíš mi pomoct. Dej mi život slova do mýho života. Prostě. Když opravdu potřebuji průlom, tak si vypisuju kusy písma, abych ho meditoval. Říkám, promlouvej ke mně. Jsem si takhle kartičku, zalaminuju, jsem v sauně, medituju. Čekám někde, medituju. To je dobrý, mít u sebe. Za chvilku se to naučí z paměti, pak už nemusíš ani kartičku mít. Aspoň tvůj mozek se rozejbe, protože já už jsem starý, ne si v nejlepších letech. Pamatuj, Cezar nestárne, Cezar zraje. A my jsme boží lid, my jsme víc než Cezar. I ten největší Cezar je menší než nejmenší božím království. Ne, to byl já. Ale... Nezbraňu roztáhnout kolíky svého stanu, tu moc máš jenom ty. Moment, kdy vyslovíš, to nepůjde, Bůh to neudělá, protože jsi se rozhodl o svém osudu. Jedno z prorockých slov, který máme v naší církvi, je, aby jsme Bohu nebránili růst v našem životě, v naší církvi a v tomhle kraji. je to tvoje a moje zodpovědnost, ne Boží. Nenadávej Bohu za to, co jsi si udělal. A nenadávej ani sobě, jen se pokoř před Bohem, pro za odpuštění a pojďme ty věci řešit. Nemá cenu koukat na rozlitou věc a říkat, jo, to je rozlitá. A za týden přijde a ona ještě smrdí. Taký uklid. Tak si něco začni dělat ve jménu Ježíše, jak tě povede Duch Svatý. Začni se modlit za moudrost, začni se modlit za posílení a Bůh tě povede, dá ti slovo, životodárné slovo. On ti dá něco z toho jeho tajemství, on tě unese. On tě osvítí, on ti dá moudrost, on ti dá podnět, budeš unesený do jeho rozměru života, do jeho rozměru postojů a víry. Takže tyhle apoštole a proroci, kteří psali Bibli, byli unešeni Duchem Svatým, vnímat a vidět jinak. A napsali to, co napsali. I když to byly někdy úplně praktické věci. A výsledek toho je v 2. Timoteovi 3, 16 a 17. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. Haleluja. Takže to je základ apoštolů a proroků, kterým Bůh dal napsat Bibli. Bez nich to taky nejde. Jak uvěří bez kazatele, co káže kazatel dneska? To, co oni napsali do Bible. V tom, že byli jedno s Bohem, unešeni duchem, inspirováni, vlastně se stali spoluzákladem Krista v církve. Tím, že byli jedno s Boží vůlí v tom, co psali. Psali to jedinečně, psali to osobitě. Já vždycky říkám, Bible, to je chleba. A živé slovo, dary Ducha Svatého, to je mana. A máme jíst jak chleba, tak manu. My můžeme. Můžeš mít to slovo věčnosti, věčných principů, který tě naladí na to, že se někdy můžeš najíst ještě něčeho jedinečného pro tebe samého. Něco z nebe jenom pro tebe. V Biblii je všechno pro každého z nás, ale pak je jedinečné slovo pro tebe, pro tvůj život, pro tvoje poslání, pro tvoji situaci. Ale když opustíš tenhle chléb písem, když nebudeš stavět svůj život a stavět církev na základě apoštolů a proroků vedle Ježíše, ne vedle, to je Ježíš v nich, to je ta jiná matika. Tyhle lidi psali to, co Ježíš chtěl, aby napsali. A pak je tu třetí rovina, aby byl kvalitní beton. A to jsou apoštolé a proroci církve. Dnešního času, nebo každého dalšího času od té doby, co Bible byla napsaná, co se církev narodila. Efeským 4, 11 až 15. On tedy dal, a z kontextu Kristus tedy dal, některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele. Pro dokonalou přípravu svatých dílů služby k budování Kristova těla. Dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku, abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k stivému oklamávání, ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v toho, který je hlavou, totiž Krista. Takže my víme, že Otec způsobuje chtění, skutečné čtení, že lidi přijdou k nějakému dílu, buď je to dílo církve, nebo máme United, různí lidi jsou přitáhli k nějakému dílu. Tam Pán Ježíš dává službu, kterou máme dělat v darech Ducha Svatého, v moci Ducha Svatého. A takže služebníky v církvi vybírá Ježíš, ne ty nebo já. Jestli já vyberu služebníka v církvi a Ježíš ho tam nechce, tak dřív nebo později on bude strápený a církev taky. Proto se snažíme, budeme o tom víc mluvit při setkání církve, který 8.3. bude. Máme i týdny stišení o tom se naladit na Boha, co on chce ode mě. A s tím, co slyšíš, přijď ke starším a říct, já mám tohle na srdci. A budeme hledat cestu, jak to dát do té církve. Samozřejmě někdy může i klíčový vedoucí zahlídnout něco v tom člověku, Bůh s tebou jedná a dá ti potvrzení o tom, co Bůh a líp se otevřou ty dveře. I Jan otevřel dveře Ježíši. Jakoby byla to spolupráce. Ale ten základní koncept je třeba vidět, že Ježíš dává, jak každý z vás přijal obdarování, tak s ním vzájemně služte jako dobří správci rozličné boží milosti. Takhle je to přímo v Bibli. Jak každý z vás, ne někteří z vás, každý z nás má nějaký úkol od Ježíše v církvi. Máme spolu vytvářet. Nedívej se na svoji neschopnost, ale na jeho velikost. On v pravý čas ti otevře dveře. Haleluja. A někteří z nás jsou apoštolé, proroci, evangelisti, pastýři a učitelé. Jsou to lidi, kteří budují církev. Jsou to služebníci slova. A pak jsou někteří z nás pomoci a podporovatelé. Například prvního, koho apoštolé vybrali ke službě, bylo 7 lidí, kteří nosili ošusy. Oni nekázali. Pak 2 z nich, jeden z nich byl evangelista Filip a mučedník Štěpán, který kázal, oni ho ukamenovali. Ale těch 5 zřejmě zůstalo v té službě. Oni nikdy neměli službu slova. Oni nikdy nebudovali církev, ale drželi ji pohromadě. Tyhle ty služby pomoci drží církev pohromadě. Můžeš jí chtít nafouknout, kde chceš, ale když tam nebude síla, která ji drží pohromadě, tak to stejně bude pryč. A z těch 5, který budují církev, jsou první apoštolé, proto proroci. Tyhle ty apoštolé a proroci, který dělají spolu, vytváří Kristův základ církve, v každé aktuální době, o nich musíme vědět jednu věc. Oni nemají moc tvořit spasení. Tu má jenom Ježíš Kristus. Oni nemají moc dávat nový učení. To měli jenom apoštolé a proroci, kteří napsali Bibli. Všechno, co předají navíc, se dostane do konfrontace s Bohem. Je to prostě blud. Bůh jasně řekl, když budeš předávat, tak to odskáčeš. V rané historii církve, když se tvořil novozákonní kánon, byl jeden nadšený biskup, který udělal 3. Korinským. To 3. Korinským vlastně smontoval všechny možné listy, které dávali hlavu a patu, který máme v Novém zákoně, a udělal z toho ještě takový jako super list. A když to církev zahlídla, tak ho okamžitě vyloučili. Okamžitě ho vykopli z církve. Tak si to hlídali. Takže to ani neskoušejme, proroci a apoštolé, přidávat. To není úkol těch dnešních apoštolů a proroků. Jaký je jejich úkol? Víte, evangelisti, pastýři a učitelé jednají hlavně s lidma. Když dojde na duchovní střet, písmo říká, náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Oni maximálně v duchovním zápase se dotknou tý prvních 2 rovin duchovní temnoty. Ty síly a autority, které svazují lidi. Když jim evangelisti zvlášť, když je vytrávají z temnoty, prostě vymítají démony, jakmile se duchovně znovu zrodí, ty démoni můžou být nalepený na myšlení a emocích lidí, už nejsou v nich. Tam už musí nastoupit pastýři a učitelé, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Je to jiný styl a jsou to ty nižší roviny duchovních bytostí, s kterými tyhle služebníci jednají, evangelisti, pastýři a učitelé. Ale my potřebujeme, aby církev, kde byla, změnila se úplně duchovní atmosféra, tam jsou duchovní moci v nebesích. A tyhle ty služebníci mají schopnost vnímat a promlouvat do těchto rovin a měnit je, svazovat a rozvazovat. Když to chybí společenství křesťanů, člověk s tím posláním apoštola a proroka, tak to společenství stagnuje. Nemůže prolamovat v duchu, protože není vybaveno k tomu hlubšímu prostě duchovnímu zápasu. Mám minutku, jenom příklad, abyste viděli. Apoštol Pavel byl apoštol. Když dorazil do Efezu, tak tam, myslím, sloužil 2 roky. Po 2 letech tam nastala mela v tom městě, kdy prostě řekli, tenhle Pavel tím, co dělá, zničil vliv Artemis efeské a celé oblasti Malé Asie. To znamená, si představ Turecko, když jezdíš to pobřeží a takhle prostě dál, to je Malá Asie. A najednou v tom městě začali ty lidi řvát, veliká je Artemis efeský, nebo Diana efeský, říkali.
A oni řvali 2 hodiny a nevěděli proč.
Vemte si, co se dělo v duchu, že i lidský bytosti byly v uvozovkách zblblí. V emocích řvali to. Pak ten místodržící řekne, okamžitě přestaňte. Protože Římani si tohle vyloží jako spouru, tady není jiný východisko. A ty nás tady pobijou. To jako, a řekneš si, co se tam stalo? Nevím, jestli to v Korinský, nebo kde říká Pavel, že každý den bojuje s šelmami v Efezu. Šelmami v Efezu. A to nebyli vlci jako couři, nebo já nevím, jako šelmy. Ďábel obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by spolkl. Pavel jako apoštol působil do hloubky ducha nad celým tím městem. On vlastně duchovně rozvrátil kult Artemis, oni si to uvědomili. Už nikdy potom, i když ještě nějakou dobu ten chrám stál, on byl taky zničen, už nikdy potom duchovně ten démon nemohl ovládat celou oblast blízký té Asie. Proč? Protože apoštol, jak říká, já jsem kázal v moci divů a zázraků, v moci Božího ducha, tak jsem naplnil od Jeruzaléma až k Ilírii tu oblast. On působil v duchu svatém jako apoštol a dotýkal se těch vyšších prostě mocností a otřásal s nima svojí službou. To mají jenom proroci apoštole, tyhle ty. Například, nebo když Pavel jde do Jeruzaléma, zastaví se u Filipa evangelisty, kde má 4 dcery, které prorokují. Proroctví je potěšení, pozbuzení, napomenutí. Jo? No ale pak přijde Agabus, prorok z Judska. A osudově mluví k Pavlovi. Když ty 4 ségry by to mohli taky říct. Ale oni neměli moc jít do takových hloubek ducha. To je moc těch Kristových darů. To není moc ducha svatého, těch darů ducha svatého, to je moc Kristových darů. My je jako církev potřebujeme a nikdy jich nebylo moc v historii církve. To byli klíčoví lidi, kteří odemykali národy, oblasti. Nikdy jich nebylo moc. Nikdy jich nebylo moc. A tak je potřebujeme. Oni jsou základem vždycky toho okamžiku spolu s Kristem. Oni jsou jedno s ním a způsobí to, že se změní tak klima, že Boží slovo zůstane v lidech. Vemte si, je mnoho evangelistů zlomených, protože tak kázali slovo znovu a znovu a znovu a pořád nedošlo k nějaký větší proměně, jako oni něco sklidí, ale to, co jim hoří v srdci, jako by si řekli, proč to v těch lidech nezůstává? No, protože tam musí nastoupit služba apoštolů a proroků, aby jednali s duchovním světem v té větší hloubce, aby ty evangelisti pak rozsívali a on to zůstávalo v srdcích. Já to nechci už moc, jsou to tajemství, jsou to hlubokosti, někdy nepotřebuješ úplně, jakoby jako většina církve se k tomu ani stejně nedostane. Ne, protože jsou hloupí, protože mají jiný úkol církve. To je úplně jednoduchý, že mají jiný úkol. Oni totiž ty apoštole a proroci jsou strašně náchylní, prostě oni jak jsou soustředěni jenom na nějaké věci, na hloubky věc, jakoby ducha, tak nemají energie a čas na spoustu třeba i praktických věcí. Oni už nemají tu energii, protože to strávilo ta služba vlastně. Jo. A aby se z toho nezbláznil a tak dále. Vemte si, Pavel říká, že znám člověka, který byl v 3. nebi a slyšel slova, který není možný říct na zemi. Já se přikláním k tomu, že to byl on sám, on v pokoře jako říká, aby nebyl vyvýšen. Ale i to, co řekl Pavel, proč to si myslím, tak Petr říká, to, co učí Pavel, je pravda. Já to řeknu parafrázovaně. Ale je to tak hluboká věc, že někteří, kteří jsou prostě na povrchu, si to úplně špatně vykládají. A to jenom vykládal to málo, co mohl z toho, co viděl, aby to bylo srozumitelné. A i tak od začátku církve to dělá samý problémy. Protože tělesná mysl to neumí rozklíčovat pořádně. A my to vykládáme lidsky, ale ne v duchu svatém. Ale to je v pořádku. Měli to bratři před náma, máme to my a budou to mít i po nás. Dokud Ježíš nepřijde. A takže církvi já jsem tě chtěl upevnit v základu, že základ je jeden, je to Ježíš Kristus a je to Ježíš Kristus osobně a Ježíš Kristus v prorocích a apoštolech. On sám je apoštol a prorok. Ti, kteří napsali Bibli, byli apoštolé a proroci a apoštolé a proroci dneska mají být v jednotě s Kristem, jsou volaní k tomu se dotýkat velký hloupé. Oni mluví před lidma, ale mnohem míň, než když jednají s věcma ducha. Oni mnohem víc energie tráví jinak. Jo. Amen. Takže když to shrnu, základem církve jakožto Božího domu je Pán Ježíš Kristus osobně, i Pán Ježíš Kristus v apoštolech a prorocích, kteří napsali Bibli, i v těch, kteří dnes slouží církvi. Amen. Haleluja. Oče, my ti děkujeme, že můžeme se zamyslet nad základem církve, nad tím nadpřirozeném, na kterým stavíš církev, aby byla odolná v tlaku. Tak tě prosím, aby jsme tuhle věc nevzali na lehkou váhu, protože se to netýká jenom celku církve, ale každého jednotlivce. Pane, ať svoje životy založíme na tomhle solidním základě, kterým není možný otřást. Všechno se dá otřást, kromě tebe. My přijímáme neotřesitelné království, my přijímáme Ježíše Krista jako Pána. Tak tě prosím, Pane, ať v tomhle vyrostem a v tom se upevníme. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Sláva Pánu.